Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε πάλι κοντά σας σήμερα 5η 3 Ιανουαρίου του 2019 με τη ζωντανή νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και κοιτάμε μια ανασκόπηση των επιστημονικών επιτευγμάτων του προηγούμενου χρόνου. Διαπιστώσαμε και διακηρύξαμε ότι η μεγαλύτερη δύναμη είναι και η οποία δεν δεσμεύεται, δεν ανατρέπεται, δεν εξουδετερώνεται, είναι ο Λόγος του Θεού. Μακάριος ο άνθρωπος, μακάρια η οικογένεια, μακάρια το έθνος, μακάριο το έθνος εκείνο το οποίο θα ζήσει με τις αρχές του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, με τις αρχές του Λόγου του Θεού. Η δικαιοσύνη, λέει, υψώνει έθνος. Η δε αμαρτία είναι όνειδος των λαών. Να αγαπήσουμε το Ευαγγέλιο, γιατί μας τίμησε ο Χριστός σαν έθνος και έγραψε το Ευαγγέλιο στην ελληνική γλώσσα. Θα συνεχίσουμε όμως με τις ανακαλύψεις, τις οποίες τόσο ωραία μας παρουσιάζει διαδοχικά ο αδελφός ο Ανέστης μας.
Ωραία, να αναφέρουμε λοιπόν μετά η επόμενη ανακάλυψη το Νοέμβριο, λέει, με ένα αέριο ραντάρ κάτω από τους πάγους ενός χιλιόμετρου στη Ιρλανδία, ανακαλύφθη ένας τεράστιος κρατήρας πρόσκρουσης αστεροειδούς διαμέτρου 31 χιλιόμετρων. Μες. Είναι ένας, λέει, από τους 25 μεγαλύτερους κρατήρες που έχουν βρεθεί στη Γη, ο οποίος είναι αρκετά πρόσφατος, χρονολογείται από 13 ως 100.000 χρόνια. Εδώ βέβαια μας δίνεται η ευκαιρία να πούμε κάτι το οποίο θα το αναφέρουμε και στις επόμενες εκπομπές μας αναλυτικά, ότι σε πόσο προνομιακή θέση βρίσκεται η Γη μέσα στο ηλιακό σύστημα.
Έχει ασπίδες.
Γιατί ακριβώς υπάρχουν οι πλανητικές ασπίδες στις οποίες θα αναφερθούμε. Εδώ βλέπουμε να έχουν ανακαλυφθεί κάποιοι κρατήρες από προσκρούσεις αστεροειδών σε παλαιότερες εποχές. Αλλά και ενώ αυτό, ας πούμε, φαντάζει μπροστά στα μάτια μας και όντως είναι ένα γεγονός πάρα πολύ σοβαρό και με πολύ μεγάλες επιπτώσεις πάνω στον πλανήτη μας, εν τούτης τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα εάν δεν υπήρχαν οι λεγόμενες πλανητικές ασπίδες, και βέβαια αναφερόμαστε στους μεγάλης μάζας πλανήτες του εξωτερικότερου ηλιακού συστήματος, όπως είναι ο Δίας και ο Κρόνος, οι οποίοι ένα μεγάλο ποσοστό των ουρανίων σωμάτων, τα οποία δυνητικά θα ήταν επικίνδυνα για μια πρόσκρουση στη Γη, λόγω της έλξης τους, λόγω της βαρύτητάς τους δηλαδή, αλλάζει η πορεία αυτών των ουρανίων σωμάτων και είτε προσκρούν πάνω στους ίδιους τους πλανήτες αυτούς, τους μεγάλους, είτε αλλάζουν κατεύθυνση και έτσι δεν φτάνουν ποτέ στη Γη. Αν δούμε, ας πούμε, επιφάνειες άλλων πλανητών, ακόμα και της Σελήνης, θα δούμε ότι είναι γεμάτη με κρατήρες λόγω της πρόσκρουσης πολλών ουρανίων σωμάτων. Στη Γη μας όμως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Και η ατμόσφαιρα.
Είναι φυσικά και η ατμόσφαιρα, ακριβώς η οποία περιβάλλει τη Γη, και έτσι μικρότερα ή και μεγαλύτερα, ας πούμε, σώματα τα οποία εισέρχονται από το διάστημα στην ατμόσφαιρα καίγονται. Και έτσι ο πλανήτης μας είναι ο ασφαλέστερος του ηλιακού συστήματος. Άλλωστε είναι και ο μοναδικός ο οποίος βρίσκεται, όπως έχουμε πει, και στην κατοικήσιμη ζώνη. Γιατί γύρω από το άστρο του ηλιακού μας συστήματος, από τον ήλιο μας δηλαδή, δεν είναι όλες οι αποστάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη της ζωής. Μόνο μία μικρή ζώνη σε συγκεκριμένη απόσταση από τον ήλιο είναι κατάλληλη ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει ο πλανήτης που θα βρεθεί στη ζώνη αυτή ζωή. Βέβαια σε συνδυασμό και με πολλές άλλες παραμέτρους. Η κατοικήσιμη ζώνη λοιπόν γύρω από το δικό μας αστέρι είναι τόσο στενή, την οποία αναγκαστικά την καταλαμβάνει μόνο η Γη. Μάλιστα αναφέρουν οι επιστήμονες ότι αν η Γη ήταν λίγο πιο κοντά στον ήλιο, 5% ή και λιγότερο, δεν θυμάμαι ακριβώς, ή λίγο πιο μακριά, τότε δεν θα μπορούσε να φιλοξενήσει ζωή πάνω στη Γη. Και βέβαια και πολλές άλλες παράμετροι είναι στις οποίες θα αναφερθούμε στο θέμα της ανθρωπικής αρχής, οι οποίες είναι τέτοιες ώστε από όλο το σύμπαν, μόνο πάνω σε αυτή τη μικρή γωνιά στη Γη να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για να μπορεί να υπάρχει η ζωή αυτή την οποία βλέπουμε σήμερα. Και βέβαια η ζωή είναι νοήμων ο άνθρωπος, ο οποίος να μπορεί να παρατηρεί τη δημιουργία του Θεού και να αναζητάει μέσα από τη δημιουργία το δημιουργό.
Είναι συγκλονιστικό αυτό Είναι συγκλονιστικό να δει κανείς τα εδάφια τα οποία έχονται να πιστοποιήσουν αυτή την αλήθεια. Απλώς να σας αναφέρω, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να αγαπήσουμε τον λόγο του Κυρίου μας. Ακούστε τι λέει στον Ιώβ. Μιλάει ο Θεός. Όταν τον αμφισβητεί ο Ιώβ, λέει ότι γιατί να το πάθω αυτό, εγώ είμαι δίκαιος και κάτι τέτοια. και έρχεται ο Κύριος με την παρουσία του και τον καθυλώνει πραγματικά και καταλαβαίνει ο Ιώβ την αναξιότητά του. Να το βρω μόνο. Είναι λοιπόν, για να το βρούμε τώρα. Λοιπόν, που το έχει.
Στα τελευταία κεφάλαια.
Ναι, είναι στα τελευταία κεφάλαια, εκεί που ρωτάει ο Κύριος τον Ιώβ. Λοιπόν, είναι μάλιστα
αυτό που λέει «Δελίτομαι με αυτόν και μετανώ εν χώματι και σποδώ».
Όχι, όχι. Λέει ότι πού είσαι, λέει, πού ήσουνα όταν εγώ έβαζα το πρόσταγμά μου στη θάλασσα.
Και στη σελίδα 509.
Μπράβο,
λάμδα ή το κεφάλι ακριβώς.
Λέει λοιπόν, πού ήσουν, λέει Ιώβ, ότε θεμελίωνα τη γην, απήγηλον αν έχει σύνεση. Τι έθεσε τα μέτρα αυτής, εάν εξεύρεις, ή τι ύπλωσε στάθμην επ' αυτήν. Στο 8. Ή τι συνέκλεισε την θάλασσαν με θύρας, ότε εξορμόσα εξήλθεν εκ μήτρας. Και περιόρισα αυτήν δια προστάγματός μου και έβαλον μοχλούς και πύλας και είπα έως αυτού θέλεις έρχεστε και δεν θέλεις υπερβεί και εδώ θέλεις συντρίβεστε η υπερηφανία των κυμάτων σου. Και ανακάλυψαν οι επιστήμονες ότι η μάζα της Σελήνης και η μάζα της Γης και η απόσταση μεταξύ τους 284.000 χιλιόμετρα είναι ακριβώς αυτή που χρειάζεται για να γίνεται η άμποδη σκυπαλήρια. Δύο φορές την ημέρα να ανεβοκατεβαίνουν τα νερά και οξυγονωμένο νερό από τα επιφανειακά στρώματα των ωκεανών να κατεβαίνουν κάτω και να ζωοποιούν τα πλάσματα τα οποία είναι στο βυθό. Και αν ήταν λίγο πιο κοντά η σελήνη, λίγο πιο μεγάλη ή λίγο πιο μεγάλη, θα πλημμύριζε δύο φορές την ημέρα η γη. Και εδώ ο Κύριος έβαλε μοχλούς και νόμους στη θάλασσα μέσω των ουρανίων σωμάτων. Και λέω, Κύριε, πόσο δυνατός είσαι. Αμήν. Πόσο θαυμαστός είσαι. Έβαλε τη σελήνη ακριβώς εκείνο το σημείο. Και ακριβώς αυτή τη μάζα. Να συνεχίσουμε.
Πριν αυτές τις μέρες μου είχε κινήσει το ενδιαφέρον το θέμα της γεωπλασίας κάποιων πλανητών, το οποίο έχει τεθεί κατά καιρούς και μάλιστα υπήρχε ένα φιλόδοξο σχέδιο, νομίζω πως ακόμα υπάρχει, της γεωπλασίας του Άρη.
Μάλιστα.
Δηλαδή την παναπηγεοπλασία να δημιουργήσουμε
σαν
τεχνητά, ναι, να διαμορφώσουμε το κλίμα, την ατμόσφαιρα, το έδαφος όπως είναι της γης περίπου, για να μπορέσει να υπάρχει ζωή πάνω στην επιφάνεια του Άρη, φυτεύοντας κάποια φυτά ας πούμε, τα οποία θα δημιουργήσουν ατμόσφαιρα με τεχνητό φαινόμενο θερμοκηπίου κλπ. Αλλά υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές δυσκολίες βέβαια στα σχέδια αυτά και μια από αυτές τις δυσκολίες είναι το γεγονός ότι ο άξονας του Άρη, ο άξονας περιστροφής γύρω από τον εαυτό του, δεν είναι σταθερός, αλλά έχει διαρκείς μεταπτώσεις. Γιατί δεν υπάρχει κάποια βαρυτική δύναμη που να λειτουργεί ως αντίβαρο και να κρατάει την κλίση του άξονα συγκεκριμένη, όπως υπάρχει στη Γη. Στη Γη η διαμόρφωση του κλίματος οφείλεται σε αυτό που είπατε. Είναι η σελήνη, η οποία κρατάει τον άξονα της Γης αυτή τη μικρή κλίση των 23,4 μοιρών νομίζω. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αν δείτε όλους τους μεγάλους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος σε σχέση με το μέγεθός τους έχουν πάρα πολύ μικρούς δορυφόρους. Είναι λοιπόν ανεξήγητο από τους επιστήμονες πως η Γη που είναι σχετικά μικρός πλανήτης έχει σε σχέση με το μέγεθός της ένα τόσο μεγάλο δορυφόρο όπως είναι η σελήνη με αποτέλεσμα να κρατάει την κλίση της σε αυτά τα επίπεδα για να διαμορφώνεται και το κλίμα επάνω στη Γη. Αυτό δεν υπάρχει λοιπόν στους άλλους πλανήτες, αυτή η σταθεροποίηση του άξονα λόγω του δορυφόρου. Γι' αυτό και είναι ένας σημαντικός παράγοντας που τους καθιστά αφιλόξενους για τη ζωή. Και βέβαια μου έκανε εντύπωση έτσι και σκέφτηκα μέσα μου ότι αν κάποια στιγμή έστω κατορθωθεί μετά από χιλιάδες χρόνια όπως λένε, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο θα πάρει αρκετούς αιώνες, να διαμορφωθεί αυτή η γεωπλασία του Άρη, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Ότι για να μπορέσει ένας πλανήτης να γίνει κατοικήσιμος πρέπει κάποια νοήμονα όντα να το κάνουν αυτό. Η γη μας στην οποία είμαστε εμείς και ζούμε, δεν είναι εύκολο να συμπεράνει κανείς και πολύ απλό ότι κάποιος σοφός νους διαμόρφωσε τις καταστάσεις έτσι ώστε να ζούμε εμείς πάνω σε αυτήν?
Μα είναι τόσο απλό, γι' αυτό λέει σοφίζει τους απλούς.
Αμήν.
Για πες μας λοιπόν και κανένα άλλο ανέστη.
Να προχωρήσουμε λοιπόν παρακάτω. Ναι. Άλλη έτσι ανακάλυψη που θεωρείται σημαντική είναι η γενετική ανάλυση λέει, του οστού μιας γυναίκας η οποία ζούσε πριν 50.000 χρόνια στη Σιβηρία και αποκαλύπτει ότι η μητέρα της ήταν Νεάτερνταλ και ο πατέρας της Ντενίσοβαν. Άρα αποδεικνύεται ότι υπήρχαν επιμιξίες ανάμεσα στις δύο ομάδες που προϋπήρχαν του Homo sapiens. Λοιπόν, εδώ πέρα για άλλη μια φορά φαίνεται αυτό που έχουμε πει επανειλημμένα στις εκπομπές μας, αυτή η σύγχυση που υπάρχει όσον αφορά το γενεαλογικό δέντρο του ανθρώπου. Έχουμε μιλήσει σε παλαιότερες εκπομπές μας για τις ανθρωπίδες, τους λεγόμενους εξελικτικούς προγόνους του ανθρώπου, ξεκινώντας από τον Αυστραλοπίθηκο και περνώντας μετά στα είδη Homo erectus, μετά Homo neanderthal, τώρα έχουν βρει τελευταία και τους Denisovan, φτάνοντας μέχρι το Homo sapiens. Είναι μια κοινή διαπίστωση των επιστημόνων ότι όσο ανακαλύπτονται περισσότερα ευρήματα, αντί να γίνεται ένα ξεκαθάρισμα αυτού του εντός εισαγωγικών οικογενειακού δέντρου και να μπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά, ποιος ήταν πιο πριν, ποιος ήταν πιο μετά, πότε εμφανίστηκαν, σε ποια περιοχή έτσι έζησαν και εξαπλώθηκαν, όλο και περισσότερα μπερδεμένα γίνονται τα πράγματα. Με τους Νεάτερνταλ, οι οποίοι κάποια στιγμή οτίθεται αναμίχθηκαν με τους Homo sapiens, ή εδώ λέει ότι υπήρχαν ανάμιξη Νεάτερνταλ με Ντενίσοβαν. Και τελικά, γιατί να μην πούμε ότι όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι, διάφορες φυλές ανθρώπων. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να επιμένουμε, προσπαθώντας να εξηγήσουμε τα ανεξήγητα και να κάνουμε τα πράγματα πολυπλοκότερα.
Ναι. Αμήν. Αμήν.
Εδώ με περισσότερες λεπτομέρειες θα πούμε στις σχετικές εκπομπές περί εξέλιξης.
Εγώ ήθελα να διαβάσω κάτι το 5, το οποίο έχει αναφέρει εδώ πέρα Ανέστη μου. Λέει νέα κύτταρα σε γερασμένους εγκεφάλους. Εδώ και δεκαετίες οι επιστήμονες πίστευαν ότι αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στο υπόλοιπο σώμα, στον εγκέφαλο, δεν έρχονται νέα κύτταρα να αντικαταστήσουν τα παλιά που πεθαίνουν. Τώρα, με μια έρευνα στον εγκέφαλο 28 ανθρώπων που είχαν πεθάνει, βρέθηκαν βάσιμες ενδείξεις ότι ακόμα και οι γερασμένοι εγκέφαλοι γεννούν νέα κύτταρα. Η διαφορά είναι ότι σε ένα προχωρημένης ηλικίας εγκέφαλο υπάρχουν λιγότερα νέα αιμοφόρα εγκεία και λιγότερες συνδέσεις ανάμεσα στα εγκεφαλικά κύτταρα. Κατά τα άλλα, ένας εγκέφαλος ηλικιωμένου έχει την ίδια αναλογία νέων κυττάρων με εκείνη ενός νεανικού εγκεφάλου. Όμως δεν συμφωνούν όλοι οι επιστήμονες με αυτό το θέμα και χρειάζεται περαιτέρω εξέταση. Γιατί το λέω αυτό τώρα? Διότι πολλές φορές έχουμε στερεότυπα τα οποία έχονται να ανατραπούν από την επιστήμη και αναφέρονται μες στο λόγο του Θεού. Παραδείγματος χάρη, λέει ο λόγος του Θεού, ο Σολομώντας, ο δόκτωρος Σολομώντας, ο οποίος είχε PhD σε όλες τις επιστήμες. Η εφρενωμένη καρδία δίνει ευεξία ενός ιατρικών. Το δε καταθλιμμένο πνεύμα είναι ξηραίνει τα οστά. Και αγαπητοί φίλοι ακροατές, να το καταλάβουμε. Υπήρξε τα τελευταία 20 χρόνια, θα σας κάνω δύο λόγια, μια ανασκόπηση. Υπήρχε η επιθυμία να χρησιμοποιήσουν πολυδύναμα, ολοδύναμα κύτταρα του εμβρίου ώστε να παράγουν διάφορους ιστούς και να τους αντικαταστήσουν, να αντικαταστήσουν εφθαρμένους ιστούς του ανθρώπου. Δηλαδή να κάνουμε κλωνοποίηση, έτσι, και να πάρουμε την 14η μέρα τα πολυδύναμα αυτά κύτταρα και να τα χρησιμοποιήσουν σκοτώνοντας το έμβριο αυτό το οποίο υπάρχει εκεί πέρα και χρησιμοποιώντας το ώστε να γίνει οστή της ιστός, να κάνουμε ένα κόκαλο, ένα μη, αν πάθεις ένα έφραγμα να στο αναπλάσουμε τον ιστό και πολύ ωραία αυτά, αλλά όμως υπήρχε το θέμα ότι γινόταν μια καταστροφή ενός εμβρίου. Και οι χριστιανικές ομάδες είπαν ότι πρέπει να υπάρχουν τα λεγόμενα adult stem cells, δηλαδή τα κύτταρα ενηλίκου. Δηλαδή εμβρυϊκά κύτταρα, stem cells, εμβρυϊκά κύτταρα, στον ενήλικα, έτοιμα ήδη. Τα οποία δεν χρειάζεται να μπουν στη διαδικασία αυτή όλη της κλωνοποίησης. Και βρεθήκαν αυτά τα κύτταρα. Δηλαδή μέσα στο σώμα του κάθε ανθρώπου, και αυτό λέει αυτός τώρα, υπάρχουν κύτταρα τα οποία μπορούν να πάρουν την κατάλληλη εντολή και να πάνε στο μέρος που έχει γίνει φθορά και να το φτιάξουν. Και λέω, Θεέ μου, λέω, αυτό είναι, ότι ο Θεός μπορεί να κάνει μέσα σε μηδέν χρόνο τη θεραπεία, αλλά και όταν σου δώσει χαρά με το Πνεύμα του το Άγιο, έρχεται και πυροδοτεί αυτά τα κύτταρα τα οποία πάνε και αναπλάσουν ιστούς. Γι' αυτό λέει ότι η εφρενωμένη καρδία δίνει ευεξία στους ιατρικών. Και στερεότυπα όπως οι εγκέφαλοι δεν αναπλάσσονται. Και όμως αναπλάσσονται. Γιατί τα έχει βάλει μέσα εκεί ο Κύριος. Και πόσο μακάρι είμαστε που καταλαβαίνουμε αυτές τις έννοιες, τις οποίες σιγά σιγά ανακαλύπτουν οι επιστήμονες.
Αυτά τώρα που μας αναφέρετε υπάγονται σε μια άλλη πολύ έτσι ωραία είδηση που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες, που έχει να κάνει με τα 10 μυστήρια του εγκεφάλου που καταφέραμε, λέει, να λύσουμε το 2018. Και έχει λοιπόν, έχει 10 αναφορές. Μπορεί κάποιος να αναζητήσει τη συγκεκριμένη είδηση με αυτόν τον τίτλο στο διαδίκτυο, 10 μυστήρια του εγκεφάλου που καταφέραμε να λύσουμε το 2018. Βέβαια δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε όλα, αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί τώρα μιλάμε για τον εγκέφαλο, ναι, και πριν πω έτσι μερικά σημεία από αυτήν την είδηση που μου έκανε εντύπωση, να υπενθυμίσουμε ότι είχαμε κάνει πάλι κάποια σχετική σειρά εκπομπών για τον ανθρώπινο εγκέφαλο και είχαμε αναφέρει ότι ενώ έτσι ας πούμε ειδικά ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει ένα μέσο βάρος γύρω στο 1,5 κιλό και όγκο περίπου 1200 κυβικά εκατοστά, είναι όμως, λέει, το πιο πολύπλοκο σύστημα που υπάρχει στο σύμπαν. Έχει περίπου 200 δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με νευρικές συνάψεις, και μόνο στον εγκεφαλικό φλοιό υπάρχουν 125 τρισεκατομμύρια συνάψεις, δηλαδή όσα είναι σε πλήθος τα αστέρια 1500 γαλαξιών.
Σε έναν εγκέφαλο.
Σε έναν εγκέφαλο. Στην επιφάνειά του, στο φλοιό του. Μέσα στον εγκέφαλο υπάρχουν περιοχές που ονομάζονται κέντρα, οι οποίες δίνουν εντολές για την εκτέλεση όλων των λειτουργιών του σώματος, αλλά και περιοχές για ανώτερες λειτουργίες όπως η σκέψη, η μνήμη κλπ. Πάλι όταν θα φτάσουμε με τη χάρη Θεού στη συγκεκριμένη σειρά εκπομπών θα τα αναφέρουμε αναλυτικότερα. Το αναφέρω αυτό γιατί ένα τέτοιο σύστημα όπως είναι ο εγκέφαλος είναι πραγματικά, τι να πω, αφελές, κακοπροαίρετο, τουλάχιστον να πούμε ότι θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί μόνο του.
Ακριβώς.
Ότι όλες αυτές οι νευρικές συνάψεις έγιναν κατά έναν τρόπο τυχαίο και το αποτέλεσμα δεν ήταν κάτι το χαοτικό, αλλά βγήκε μια αρμονική λειτουργία του σώματος, που ο εγκέφαλος ρυθμίζει αρμονικά όλο το σώμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σήμερα συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε πράγματα για τον εγκέφαλο που δεν τα ξέραμε μέχρι πριν και πολλά ακόμα μυστήρια τα οποία προσπαθούν οι επιστήμονες να τα ανακαλύψουν και να τα αποκρυπτογραφήσουν. Μου κάνει εντύπωση λοιπόν η εξής είδηση. Λέει, ένα από αυτά τα σημεία του άρθρου, ο εγκέφαλος, λέει, σβήνει τον θόρυβο των δικών μας βημάτων.
Μάλιστα.
Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε, λέει, να ακούμε το κάθε μας βήμα όπως ακούμε και τον άλλον. Λογικό είναι αυτό. Δηλαδή, αν σκεφτεί κάποιος ότι, για παράδειγμα, τι σημαίνει αυτό, όταν είναι κάποιος ξαπλωμένος και είναι σε απόλυτη ησυχία και κάποιος τον σκουντίξει, του χτυπήσει, ας πούμε, λίγο ένα το κεφάλι του, ακούει μέσα του ένα ντουκ, μέσα από τα αυτιά του, ας πούμε. Όμως, τα ίδια μας τα βήματα δεν τα ακούμε μέσα μας. Ούτε τα ακούμε μέσα από τα αυτιά μας.
Φίλες.
Γιατί συμβαίνει αυτό κανονικά, λέει, θα έπρεπε να ακούμε το κάθε μας βήμα όπως ακούμε και τον άλλον. Yes. Όμως, όπως έδειξε μελέτη σε πειραματόζωα, ο εγκέφαλος, πιστεύουν μέσα από εξελικτικές προσαρμογές, ότι έχει δημιουργήσει ένα είδος ηχομόνωσης, θα το πω καλύτερα φίλτρο ήχου, και μάλιστα το λέει εδώ, φιλτράροντας, λέει, τον ήχο των δικών μας βημάτων, ώστε να μπορούμε να ακούσουμε καλύτερα αν πλησιάζει κάποιος άλλος. Και όχι εμείς. Και αυτό είναι μάλιστα, λέει, θέμα ζωής και θανάτου, αν βρίσκεσαι στη ζούγκλα,
σωστά,
σε κίνδυνο κλπ. Οι επιστήμονες, λέει, για πρώτη φορά ανακάλυψαν το βιολογικό μηχανισμό. Τι συμβαίνει? Τα κύτταρα στο κινητικό φλοιό του εγκεφάλου στέλνουν σήματα που μπλοκάρουν τον ακουστικό φλοιό, ώστε να μην στείλει τα δικά του σήματα και έτσι γίνουν αντιληπτά τα βήματά μας. Δηλαδή, είναι σαν ο κινητικός φλοιός, δηλαδή η περιοχή του εγκεφάλου που δίνει την εντολή να κουνηθούν τα πόδια, εκείνη τη στιγμή που ξέρει ότι γίνονται τα βήματα, δίνει την εντολή στον ακουστικό φλοιό να μην, ας πούμε, λειτουργήσει προς στιγμήν, ώστε να μην εισπράξει και ακούσουμε τον θόρυβο των δικών μας βημάτων, για να είναι παρατεταμένη η προσοχή μας στον θόρυβο άλλων βημάτων. Και έτσι αυτό συνεισφέρει στην ασφάλειά μας. Ας μας εξηγήσουν όμως πώς είναι δυνατόν μέσα από τη διαδικασία της εξέλιξης να γίνει κάτι τέτοιο. Εδώ σήμερα έχουμε συσκευές με τη δικιά μας τεχνολογία, οι οποίες φιλτράρουν τον ήχο, φιλτράρουν την εικόνα με διάφορους εξαιρετικά πολύπλοκους αλγόριθμους από πίσω και μηχανισμούς, διάφορα μικρόφωνα, διάφορες κάμερες. Πώς είναι δυνατόν ένα τέτοιο σύστημα να έχει δημιουργηθεί τυχαία μέσα από την τυφλή διαδικασία της εξέλιξης? Ένα τόσο εξειδικευμένο φίλτρο για μια τόσο εξειδικευμένη περίσταση που να εκτελεί μια τόσο εξειδικευμένη λειτουργία συνδυαστικά δύο περιοχών του εγκεφάλου. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να πιστέψει κάποιος ότι δεν υπάρχει δημιουργός? Πραγματικά όποιος το πιστεύει αυτό, δυστυχώς για αυτόν θα είναι αναπολόγητος. Είναι ώρα λοιπόν να ταπεινωθούμε και να μετανοήσουμε, ειδικά όσοι κατέχουμε κάποιες επιστημονικές γνώσεις, από τις ελάχιστες γνώσεις που έχουμε εμείς μέχρι τις γνώσεις που έχουν μεγάλοι επιστήμονες, καθώς ανακαλύπτουμε μέσα από τις γνώσεις το μεγαλείο του δημιουργού, να σκύψουμε το κεφάλι ταπεινά και να παραδεχτούμε ότι όσα παρατηρούμε γύρω μας και όλες οι επιστημονικές παρατηρήσεις και ανακαλύψεις σε ένα συμπέρασμα οδηγούν και σε μια συνισταμένη, ότι υπάρχει ένας σοφός δημιουργός πίσω από όλα αυτά.
Και χρειάζομαι και το όνομά του.
Αμήν. Είναι διατεθειμένος να μας αποκαλύψει τον εαυτό του.
Λοιπόν, εδώ μιλάει επίσης το 6 για το στρες. Ένα από αυτά που βρήκαν οι επιστήμονες αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο. Το στρες, λέει, μπορεί να συρρυκνώσει τον εγκέφαλο. Μια μελέτη σε 2.000 υγιείς μεσήλικες έδειξε ότι όσοι είχαν υψηλότερα επίπεδα της ορμόνης του στρες κορτιζόνη, είχαν επίσης ελαφρώς μικρότερο όγκο εγκεφάλου. Επίσης, οι άνθρωποι αυτοί είχαν χειρότερες επιδόσεις στα τεστ μνήμης σε σχέση με όσους είχαν φυσιολογικά επίπεδα κορτιζόνης. Δηλαδή, μέχρι να μας πει το αυτονόητο λοιπόν, ότι το στρες, το οποίο τι είναι, είναι ο φόβος του επικίνδυνου κινδύνου. Ένας επικίνδυνος κίνδυνος, κάτι που έρχεται, είτε φανταστικό είτε πραγματικό. Έρχεται να ελαττώσει τον εγκέφαλο του ανθρώπου. Και σήμερα, αν όχι από κάθε άλλη περίοδο της ανθρωπότητας, οι άνθρωποι κατακλείζονται από το στρες. Μέριμνες, αγωνίες για το αύριο, τηλεοράσεις, smartphones, tablets, αυτά τους βάρανε το κεφάλι ανελέητα και συρρυκνώνονται οι εγκέφαλοι των ανθρώπων.
Πριν λίγες μέρες όμως γιορτάσαν οι άνθρωποι, χωρίς βέβαια να έχουν επίγνωση, τη γέννηση αυτού ο οποίος είναι θαυμαστός, σύμβουλος, πατήρ του μέλλοντος αιώνος,
Άρχον Ειρήνης. Αυτό είναι. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, τι να πούμε, είμαστε ευτυχισμένοι πραγματικά, γιατί έκανε χάρη ο Κύριος και μας αποκάλυψε το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν είναι κάτι απλό. Είχαμε μιλήσει και εκεί με τον Γκέντελ το θεώρημα της μη επιτεύξεως της αλήθειας μέσα από μαθηματικούς τύπους. Γι' αυτό είναι υποκύριος Ιησούς Χριστός. Μακάριος σε Σίμωνιε του Ιωνά, γιατί αυτό, την αλήθεια ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, δεν στα αποκάλυψε σάρκα και αίμα, αλλά ο Πατέρας μου είναι της ουρανής, και εγώ σου λέω ότι είσαι Πέτρος και επί τάφτη της πέτρας θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Με αυτά όμως έχουμε και πολλά άλλα να σας πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Θα συνεχίσουμε, αφού ο αγαπητός Μιχάλης μας βάλει ανήμερο να ακούσουμε. Μείνετε συντονισμένοι, ευχαριστούμε για τις προσευχές σας, για τα τηλεφωνήματά σας. Θα αρχίσουμε να τα απαντούμε σε λιγάκι με τη χάρη του Κυρίου μας. Έχουμε χαρά, γιατί το μέλλον μπροστά μας είναι δύσκολο, αλλά ξέρουμε αυτόν ο οποίος το έχει στα χέρια του και ο οποίος έχει βουλή καλή για τον άνθρωπο. Ο Μιχάλης είπε θα μας βάλει ένα νήμα και θα είμαστε πάλι κοντά σας.